Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма «Зустрічі». Мене звати Василь Шандро. І це друга частина нашої розмови з істориком, соціальним антропологом і науковим співробітником Інституту народознавства Національної академії наук України паном Петром Чорнієм. Ми говоримо, зокрема, апелюючи до його дослідження етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду, міжетнічне співжиття та соціокультурні трансформації. Це робота, яка з'явилася в 2019-му, видана, точніше, в 2019 році у Львові, написана трошки раніше. Пане Петре, вітаю вас.
Вітаю, пане Василю.
Отже, про співіснування, можливо, на такому, з одного боку, і побутовому рівні так само поговоримо, думаю, протягом цієї програми. Але почнемо з трошки, може, якихось узагальнень, які стосуються участі в політичному житті. Чи ця участь була можливою, в принципі, для українців, для євреїв, для німців, загалом для різних етнічних спільнот, які населяли Галичину у міжвоєнний період, але ми розуміємо, що Галичина в цей час перебуває у складі Польщі.
Так, пане Василю, якщо говорити про міжвоєнний час і цей досвід політики українців, євреїв, німців, то все ж таки вони, коли вже був цей усталений статус-кво, і Галичина відійшла до міжвоєнної Польщі і навіть на міжнародному рівні була визнана, то відповідно прийшло розуміння, що потрібно якось цією державою співіснувати. Це співіснування мало два рівні. З одного боку, етнічні групи, вони організовували своє таке локальне самоврядування. Але тут треба розуміти, що воно не було політично визнане, адже міжвоєнна Польща все ж таки не дотрималася оцих зобов'язань, які вона, так би мовити, обіцяла виконати стосовно українців, а йдеться про надання національно-територіальної автономії у Галичині і Західної Волині. І також, коли мова йде про євреїв, йдеться про національно-культурну автономію, якої євреї добивалися не тільки в рамках Галичини, але й в цілому міжвоєнної Польщі. Адже вони тоді апелювали до цих 14 пунктів Вудро Вільсона, до оцих прав, які відповідно були встановлені Лігою націй, так званим Малим Версальським трактатом. Це був окремий документ, який регламентував життя національних меншин, такий юридичний термін, який відповідно було застосовано в міжнародному праві. І цей Малий Версальський трактат відповідно зобов'язував національні держави опікуватися культурними, передусім, правами, релігійними правами національних меншин. Однак, власне, міжвоєнна Польща жодну з цих зобов'язань не виконала. Тому, відповідно, ці автономні утворення, про які я згадав, вони швидше були такими квазі-автономними. Кожна, відповідно, спільнота мала свої так звані гміни, якщо ми вже говоримо цією термінологією міжвоєнного періоду. Наприклад, єврейська спільнота мала таких майже 250 у 20-х роках. І вони організовувалися в рамках великих міст, містечок, якихось ширших територіальних утворень. І це така, знаєте, як мережа організацій, які дбали про культурний розвиток, освітній. І, відповідно, кожна етнічна група мала, так би мовити, таку подібну організацію. Так само, як і українці, і німці вже згадані. В такий спосіб вони прагнули зберегти себе, свою ідентичність і свою культуру, наскільки це було можливо. Щодо якихось політичних активностей, то такі спроби теж були. Починаючи з 1922 року, оці національні меншини об'єдналися в так званий блок національних меншин. І, відповідно, пробували відстоювати свої права через активність у виборах до польського сейму. Тут варто зауважити, що галичани тоді участі не брали, адже вони все ж таки бойкотували ті вибори, вважали, що Рада країн Антанти поверне Галичину українцям. І вони відновлять ЗУНР. Однак українці з Холмщини, Підляща, з Волині в цих виборах участь взяли. Це переважно ліві і лівоцентристські партії. які об'єдналися з такими ж ідейно-політичними партіями єврейськими, німецькими, білоруськими, і вони сформували цей блок національних меншин, і їм навіть вдалося взяти 22% місць до парламенту. Вже через 5 років і українці Галичини доєдналися до цих виборів, до цього блоку, вони зрозуміли, що шансів на відновлення ЗУНР немає, і таким чином взяли вже участь у політичних виборах. Це була і українська це селянська партія, і українське національно-демократичне об'єднання. Ну, тоді їм не вдалося повторити успіх, звичайно, виборів 22-го року, бо майже чверть місць у парламенті – це було дуже серйозне представництво. Тоді воно було значно менше, але все ж таки це була така дуже вдала спроба політичної співпраці, що вдалося досягти консенсусу, створити такий представницький блок, навіть узгоджували списки кандидатів, які будуть відповідно делегуватися до парламенту, і це був такий успіх. Щодо роботи у адміністративних органах влади, то тут був справді складніший процес, адже польська влада вимагала складати присягу. Для українців, передусім, які були активними учасниками державотворчих процесів в Західноукраїнській Народній Республіці, їм було важко таку присягу публічно складати, відмовлятися від того спадку. І фактично на міжвоєнний період ми не маємо жодного прикладу, коли б українець і так само єврей очолював якусь адміністративну одиницю, вже не говорячи про воєводство, навіть про гміну.
Що стосується побутового співіснування, чи можемо ми говорити про там міжетнічні шлюби, наприклад, про породичання в такий спосіб, про спільні проєкти, як би ми зараз сказали, так? Я не знаю, це може стосуватися якихось побутових допомог один одному, там хто живе по сусідству і так далі. Тобто, як все відбувалося на цьому неакадемічному рівні, а на простому житейському?
Ну, міжетнічні шлюби завжди характеризують території, на яких співіснують різні культури. Однак укладають їх здебільшого етнофори. Ну, під етнофорами ми маємо на увазі представників тих чи інших етнічних груп, які є близькі за релігійним світоглядом, лінгвокультурними особливостями в ширшому плані, чи належать до одного такого соціального стану. І от коли мова йде про Галичину міжвоєнного часу, то таких міжетнічних шлюбів найбільше було між українцями і поляками. Навіть виник такий термін, що межа між ними пролягала через шлюбне ложе. Відповідно, були також шлюби із євреями, і ми маємо навіть таку статистику, її дуже складно віднайти, але вдавалося деякі документи в архівах віднаходити, і от за період 1921-26 років у Львові прийняли християнство 389 юдеїв, і 265 з них перейшли у римо-католицьку традицію християнства. І це, власне, було в результаті оцих міжетнічних шлюбів. Тому що єврейська спільнота не толерувала, скажімо так, не толерувала, коли хтось її представників прагнув одружитися за межі єврейської громади. Вони зазвичай відмовлялися від цієї людини, чоловіка чи жінки, і він чи вона переходила вже в релігійну традицію свого партнера чи партнерки. І, власне, це дуже добре видно на прикладі міжвоєнної Галичини. Фактично немає жодного прикладу, принаймні я не знайшов, можливо, мої колеги, які займаються подібними дослідженнями, десь віднаходили, але щоб, наприклад, українці чи поляки переходили у юдаїзм. Натомість щодо євреїв такі приклади є поширені. Дуже цікава картина виходила в українсько-польських шлюбах, особливо вже в побутових таких практиках співжиття, зокрема хрещення дітей. Наприклад, коли чоловік був українцем, а жінка полькою, то хлопчика хрестили в українській церкві, дівчинку в католицькому костелі. І, відповідно, це було узгоджено наперед, і фактично таке правило було доволі тривким, і я фіксував десятки таких розповідей від старожилів, які пам'ятали цей міжвоєнний період дуже добре, і вони на цьому так акцентували, що справді так організовували своє життя. Люди святкували, тут приклад свят дуже добрий, Різдва, Великодня і інших храмових свят. Люди старалися, навіть юдеї, які не є християнами, вони дивилися, щоб не ображати релігійних почуттів тих, ким вони співжиють на одному просторі, в місті чи в селі, і старалися в ті дні або святкувати, навіть в гості один до одного приходити, коли мова йде про українців і поляків, а чи принаймні не здійснювати якусь таку публічну важку роботу з боку євреїв. Тобто, справді, на рівні життя в селах чи містечках все було дещо простіше, бо діти всіх цих етнічних груп часто ходили до одних державних шкіл, вони зналися між собою в класі, могли сидіти за партою, там українці з євреями, поляк з українцем. Але тут мова йде про якраз оці державні школи, де усі діти могли навчатися. Бо є ще приватні школи, де фактично вони творилися за етнічним принципом, і тут вже, власне, вони були в межах одної громади.
Так, а це цікаво, до речі, ну, тут не стільки про цифри, загалом, тобто державна школа була польська школа, ну, польськомовна і польськоспрямована, так?
Так.
Що цілком логічно. А окрім цього, могли існувати школи і, ну, єврейські, от винятково, для євреїв, чи німецькі для німців, чи українські для українців?
Так, цілком вони існували. Ще продовжувалася ця габсбурзька традиція, коли, відповідно, всі етнічні групи мали свої, зокрема, приватні школи, адже держава не могла оцей запит задовільнити на шкільну освіту, тому доводилося українцям, німцям, євреям організовувати своє шкільництво. І, відповідно, після Першої світової війни це для них дуже суттєво ускладнилося. Адже асиміляція через мову у школах була одним з головних інструментів, так би мовити, творення оцього польського гомогенного простору, який би мав бути поширений і на українців, євреїв, німців, і на представників інших етнічних груп. Для цього прийняли спеціальний закон, і він йшов в історію під назвою «Лекс Грабський» або «Закон Грабського», тодішнього міністра освіти Станіслава Грабського від 31 липня 1924 року. І цей закон повністю культурно мав завдання асимілювати представників всіх національних меншин. Тоді появляється таке поняття утраквістичної школи, тобто двомовні де-юре, але польськомовні де-факто. І навіть у ці недержавні школи вводиться норма про навчання польською мовою. Це відбувалося часто на рівні різноманітних маніпуляцій. Наприклад, коли інспектори шкільні зверталися до українців, а якою мовою вони хочуть навчати своїх дітей. І, відповідно, вони не використовували назву «українська мова», вони використовували назву «русинська мова», але маючи на увазі під цим українську. Натомість українці на той час вже були доволі національно сформовані, і вони під русинською розуміли російську. І, звичайно, що таких підписів не назбирилося, а треба було їх більше 10 підписів. І, фактично, мови, це така до певної міри маніпуляція призводила до того, що, не назбиравши певну кількість підписів батьків, які б хотіли, щоб русинською мовою, тобто українською, викладалося так. І школа була, по суті, польськомовною, а українську вивчали як факультатив якісь окремі такі години. І якщо говорити про мережі, я би хотів тут акцентувати, дуже добрий приклад є єврейської спільноти. Адже, як я вже зауважив, єврейська громада була доволі розділеною. Можна виділити окремі такі чотири навіть мережі, які вона організувала. І однією з таких найбільших була так звана головна єврейська шкільна організація ЦІШО. Це була їдишумовна мережа сільських шкіл, організована євреями-соціалістами. Її ідейними натхненниками були і ще давня робітнича партія «Бунт», і євреї-автономісти. І, відповідно, вони не прагнули чогось неймовірного, чи якихось там національних автономій, але вони хотіли зберегти, щоб їхні діти знали їдиш, знали, що таке ця мова і культура, яка творилася цією мовою. І, фактично, вона охоплювала доволі велику частину єврейської спільноти. Була мережа Тарбут, з єврита означає культура, це вже була така сіоністська євритомовна мережа, заснована в 1922 році, і, відповідно, вона теж мала таку децентралізовану українську структуру з окружними комітетами, які керували освітнім процесом в усіх регіонах Польщі. У випадку Галичини такий комітет знаходився у Львові. І от мовою навчання і щоденної комунікації в середовищі тарбутівців був, звичайно, іврит. І часто вони його вивчали фактично повністю з нуля, бо треба розуміти, що єврейська спільнота міжвоєнної Галичини і взагалі Центрально-Східної Європи, вона майже забула іврит. Хіба що рабини чи, відповідно, якісь дуже освічені її представники, але таких було одиниці, вони пам'ятали і знали цю мову. Натомість, фактично, оця вся єврейська культура, цей їдишленд, він недаремно так називається, адже саме мовою повсякдення був їдиш. І от єврейські націоналісти, вони прагнули цю мову відродити, і для цього створюють цілу окрему мережу і повністю цей освітній процес на неї, заради неї організовують. І вони покривали фактично всі великі містечка, і навіть в окремих селах вони мали свої представництва. Ось ще дуже цікава була мережа Явне, двомовна польсько-єврейська шкільна мережа, теж заснована на початку 20-х років організацією Мізрахі, це такий сіоністський релігійний рух. І от вона поєднувала в собі ортодоксальну юдейську традицію з єврейським націоналізмом. Тобто навіть на такому рівні організації шкільництва для них це було важливо. Вони не поєднувалися виключно з там сіоністами, яким не був важливий оцей ортодоксальний юдейський традиційний аспект. Ні, вони все ж таки свою мережу організовують. І відповідно на початок 30-х років у них є мережа, там 61 загальна школа, 4 середні школи. І ця мережа охоплює там понад чи майже 20 тисяч дітей.
Про позитивні якісь конструктивні історії чи ситуації, чи події, які мали місце в цей час між українцями і євреями, наприклад, чи можна якісь згадати, чи могли спортивні команди різноетнічні брати участь у якихось змаганнях, чи могли кооперуватися в бізнесі та свій до свого по своє, пам'ятаємо це гасло так само з цього часу. Чи все ж таки от оцей стереотипний образ єврея, лихваря, шинкаря, який і в літературі є, і, можливо, він не випадково не зник і в совєтські часи з канону, і з літературознавства. Так само ми в такий спосіб дуже часто прочитуємо так і класичну літературу. От, тобто це от співіснування в інших аспектах. Яке воно і чи конструктивне воно?
Ви знаєте, що в міжвоєнний час конкуренція між всіма етнічними групами була надзвичайно високою. І ось ви згадали, мені сподобалася ця згадка про змагання спортивні. Кожна спільнота мала свої мережі таких спортивно-рухункових товариств. Я думаю, для багатьох слухачів є відомі українські мережі «Січ», «Сокіл», «Луг». Вони охоплювали фактично за міжвоєнне 20-ліття усю Галичину. Такі ж організації мали і євреї. Оця знаменита «Макабі», вона теж мала своє представництво в кожному великому місці чи навіть містечку. І, відповідно, вони організовували часто спортивні змагання з футболу. Там брали участь, звичайно, і німці, була окремо німецька команда товариства «Фроксін», і так само польська команда виставлялася, і вони між собою, відповідно, конкурували, хто переможе в цих змаганнях, і про це теж багато розповідають, особливо людей, які пам'ятають міжвоєнний період. Бо тут важливо розуміти, ви згадали про це ці стереотипи єврея-лихваря, треба мати на увазі, що якщо й пізній австрійський період, так само і міжвоєнний час, єврейська спільнота, вона була доволі бідною. Понад третина з них проживали часто за рахунок коштів, які, скажімо так, збирала оця єврейська релігійна громада, про яких я згадував, що їх було майже 250 в 20-х роках минулого століття. І навіть є багато зафіксованих випадків, що щоб на шабат єврейська родина мала усі необхідні продукти, то вони не могли собі це купити, і вони за рахунок цієї громади і могли собі це забезпечити.
Це взаємодопомога така, так?
Так, це така взаємодопомога, вона всередині громади була надзвичайно розвинена, і відповідно можна навести приклади після Першої світової війни, коли було дуже багато вдов і сиріт, кожна етнічна спільнота організовувала благодійні фонди, вони проводили відповідні акції збору коштів і допомагали одні одним, аби, власне, ці проблеми, особливо перші проблеми, перші повоєнні роки вони були надзвичайно депресивними. Були великі конфлікти, які часто провокувала та ж таки польська влада, яка звинувачувала там євреїв, зокрема, що польська держава переживає такий економічний спад. Адже треба розуміти, що новотворена польська держава, вона була створена фактично з трьох таких великих клаптів. Одна частина належала до раніше Російської імперії, інша до Пруської і третя до Австро-Угорської. І от коли утворилася нова держава, їм потрібно було створити новий державний апарат, запровадити нову валюту, бо до 1924 року ходили всі гроші тих імперій ще на території Польщі. Паралельно почали впроваджувати злотий, величезна інфляція. І от, наприклад, євреї дискутували, йдеться про єврейських політиків, які казали, що уряд абсолютно неграмотно керує, адже він не знається на фінансах, не знається на торгівлі, в них там від'ємне торгове сальдо. І краще, щоб вони поставили когось з єврейської громади, які мають просто величезний досвід у торгівлі, і вони би швидко налагодили оці процеси комунікації на міжнародному рівні, торгової комунікації, але ні, вони ці процеси лишали за собою і не довіряли євреям чи представникам, не, скажімо так, не польської спільноти, аби ці процеси залагодити. Тобто це, власне, було, бачите, на такому... На політичному рівні процеси були більш такі загострені, на низовому, сільському, містечковому люди все ж таки жили своїм буденним життям. Є такі історії, коли збираються на одній площі священник, ксьонц і рабин, прийшли, зустрілися, поговорили, привіталися, відповідно, чи потім вже розійшлися. І це ми фіксуємо фактично в багатьох наративах, коли проводили так звані усно-історичні дослідження і цікавилися, як все ж таки люди проживали на такому маленькому середовищі і яке в них уявлення творилося. Вже пізніше, коли преса активно працює з свідомістю людей, та ж сама література, часто люди інколи не усвідомлюють, що в них прийшло з особистої комунікації, а що вони десь прочитали. І, відповідно, якось вони це все своїм досвідом співвідносять, і ця межа інколи розмивається.
Чи ми говоримо про те, що, ну, частково, принаймні, були і симпатики от української ідеї серед там єврейського населення, або ж навпаки? Зрештою, ну, міжвоєнний період – це і існування підпільних українських потужних організацій, які, зрештою, стали і мілітарними, вже коли ми говоримо про Другу світову війну.
Ви знаєте, українці і євреї мали дуже позитивний досвід співіснування у час українсько-польської війни. Тобто, коли була оголошена Західноукраїнська Народна Республіка, відповідно, ще до листопадового чину, 19 жовтня 1918 року, була утворена Українська національна рада у Львові. Вона, власне, і проголосила українську державу через два тижні. Але в того ж таки дня, 19 жовтня, Українська національна рада задекларувала визнання євреїв як нації з гарантією їхньої національно-персональної автономії, тобто національно-культурної автономії у межах Галичини. Натомість поляки такої декларації не зробили жодного разу. Звучали, власне, відповідно тези про асиміляцію чи про витіснення, але що ми будуємо свою державу і надаємо вам таке право національно-культурної автономії, з польського боку не прозвучало. І, власне, євреїв оця українська прихильність і гарантія дуже підбадьорила. І фактично в час цієї українсько-польської війни євреї проголосили нейтралітет. Цей нейтралітет усім відомий. І фактично, якби не вдаватися в деталі, то можна зрозуміти, що вони ні ту, ні іншу сторону не підтримали. Але насправді було не зовсім так, підтримували вони більше українську сторону. Є дуже добрі приклади, коли українці організовували свою адміністрацію, паралельно йшли бої за Львів, потім навіть вже витіснення українців зі Львова, вони приїжджають до Тернополя, до Станіславова, там вже формують свою столицю з УНР. І євреї беруть активну участь у роботі української адміністрації, фактично по всіх містечках, адже українці не мали достатньої кількості кадрів і покладалися часто на євреїв. І часто їм навіть пропонували бути послами там на міжнародному рівні, брати участь в активних переговорах, бо українці були доволі ізольовані, на жаль, на відміну від польської спільноти. Поляки мали представників і в Антанті, і, відповідно, величезне лобі в Сполучених Штатах Америки. Українці намагалися цього такого такої ізоляції вийти і пробували навіть це зробити через єврейську спільноту. Ну, але їм все ж таки це не вдалося, адже сіоністи вважали, що це буде трошки не дуже корисно на їхню сторону, вони мають свої інтереси політичні лобіювати. Однак вони цілком сприяли тому, що відповідно вони допомагали їм управляти на звичайному повітовому рівні, адже треба було навіть організувати роботу комунальних служб, як ми тепер це називаємо. І фактично євреї, інженери, вони в цьому брали участь. І йдеться про кінець 18-го, впродовж 19-го року.
От бачите, ми на завершення розмови повернулися, власне, до її початку, до кінця Першої світової війни. Пане Петре, на жаль, вже в межах сьогоднішньої програми не маємо більше часу. Дякую вам за цю розмову. Петро Чорній, історик, соціальний антрополог, науковий співробітник Інституту народознавства в Національній академії наук України, був віртуальним гостем програми «Зустрічі». Мене звати Василь Шандро, і я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». На все добре, слухайте, думайте.
Зроблено на Громадському радіо.